Dëgjues, së ndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'jemi bashkë në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik i premton Kosovës lobim dhe njohje të reja. Varësia nga grupet e interesit pengon lirinë e mediave në Kosovë. Ekspertët hedhin poshtë shifrat që flasin për rënje të papunësisë. Ngrihen akuzat ndaj tre të dyshuarve të rinj për sulmet në Boston. Përleshje fatale ndërmjet Afganistanit dhe Pakistanit përgjatë kufirit kontestues. Në pjesën tematike do të ndiqni edhe një kronikë që flet për imazhin e Kosovës në botë, por nisim së pari me një blok të shkurtër lajmësh që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e dënon në fuqishëm sulmin e djeshëm në shtëpinë e gazetarit, publicistit të njohur dhe kryeredaktorit të RTK-s Mufail Limani, në të cilin u tentua zjarrdhënie në shtëpinë e tij, duke rrezikuar pronën e familjes Limani dhe jetën e gazetarit Limani dhe të familjes së tij. Më tutje në njoftimin për media, AAK kërkon në zbardhjen sa më të shpejtë të këtij rasti të shëmtuar dhe nxjerrjen e autorëve të tij para drejtësisë. Në të njëjtën kohë, AAK dënon edhe sulmin e ditëve të fundit ndaj ekipit të gazetarëve të TV Klan Kosova, derisa ata po e bënin punën e tyre në Malishev. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se i konsiderojnë këto sulme ndaj medias së lirë, punës së gazetarëve dhe frymës së vërtetë demokratike në shoqërinë kosovare. Shtëpia Bardhë thotë se presidenti Barack Obama po e shqyrton emërimin e një diplomati të lartë për përpjekje të ripërtrira për realizimin e premtimeve të tij për ta mbyllur burgun Guantanamo Bay në një bazë detare të Shteteve të Bashkuara në Kubë. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë, Jay Carney, tha mbrëmse i dërguar i ardhshëm do të mund të punojë për të përcaktuar se cilët të burgosur në Guantanamo mund të dërgohen në vendet e tyre ose në shtetet e treta. Ky post është i lirë prej muajit janar. Të martën, presidenti Obama ka shprehur për kushtimin e tij për përpjekjet për mbylljen e këtij burgu, në të cilin gjenden 166 të burgosur. Shumica e të burgosurve mbahen në burg pa proces gjyqësor ose akuzë prej vitit të 2002, kur u themelua ky burg. Afro 100 të burgosur aktualisht po bëjnë grevurie. Një gjykatë në Pakistan e ka shtyrë vendimin lidhur me apelin e mjekut Shakil Afridi, për të cilin dyshohet se e ka ndihmuar agjencinë CIA për ta gjetur Osama bin Ladenin. Avokati i tij, Kamar Nadim, i tha shërbimit për Pakistanin në Radio Evropa e Lirë se një gjykatë e apelit do ta shpallë vendimin më 13 qershor. Avokati tjetër i mjekut, Samiullah Afridi, thotë se klienti i tij po mban grevurie. Ekipi mbrojtës i mjekut Shakil Afridi thotë se dënimi me burg prej 33 vjetësh është sipas ligjit arkaik në rajonet fisnore në Pakistan dhe është ilegal. Nga përleshjet e 6-orëshe të ushtarëve të dy vendeve, përgjatë kufirit kontestues Afganistan-Pakistan, raportohet se është vrarë një kufitar afgan dhe tre të tjerë janë plagosur. Zyrtarët lokal afgan në provincën e Nangarhar i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se forcat afgane e kishin shkatruar një pikë kufitare që ishte instaluar nga Pakistani afër një linje që ishte përcaktuar nga Britania në shekullin e 19. Zyrtarët pakistaneze thanë se tre ushtarë të Pakistanit janë lënduar gjatë këtyre luftimeve që përfunduan sot herët në mëngjes. Të dy palët e fajsojnë njëra tjetrën për këtë incident. Kabuli disa herë kishte kërkuar që Islamabadi ta largojë atë pikë kufitare, duke thënë se gjendet në territorin e Afganistanit. Por Pakistani e sheh linjen në Durand si kufi ndërkombëtar. Zyrtarët lokale thonë se 8 policë janë vrarë sot nga një sulm me bombë në provincën lindore afgane Logar. Zyrtari lartë policor Rais Khan Sadik i tha Radios Evropa e Lirë, shërbime për Afganistanin, se policët ishin në patrull të përbashkët me forcat e NATO-s, kur makina e tyre u godit nga një pajisje improvizuar shpërthyese. Zëdhënësi talibanëve afgan Zabibullah Mujahid tha se talibanët janë përgjegjës për sulmin afër qytetit Puli Alam. Ky sulm ndodhi vetëm disa ditë pasi talibanët e paralajmëruan ofensiven pranverore. Trupat e Sirisë, lojale ndaj regjimit të presidentit Bashar al-Assad, raportohet se po avancojnë në synimin e tyre për të detyruar kryengritësit që të tërhiqen nga qyteti perëndimor Homs. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselino Londër thotë se forcat e qeverisë sot e kanë rimarë kontrollin ndaj lagjes së Wadi Sayeh në qendër të Homsit. Disa pjesë të qytetit pothuajse për një vit ishin nën kontrollin e kryengritësve. Qyteti Homs, 160 km në veri të kryeqytetit Damask, është i treti për nga madhësia në Siri. Një person në Britani është dënuar me 10 vjet të burg për shitje të detektorëve të rreshëm të bombave. Pjesën më të madhe të këtyre detektorëve ja kishte shitur qeverisë së Irakut. Një gjyqtar në Londër tha sot se personi James McCormick kishte kryer mashtrim të pashpirt të besimit. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik Ekmeleddin Isanoglu po qëndron në Prishtinë. Ai është pritur në takime të ndara nga krerët e institucioneve si dhe ka mbajtur një fjalim para kuvendit. Me këtë rast Isanoglu ka premtuar angazhimin e tij për njohje të reja të Kosovës dhe thellimin e bashkëpunimit me Organizatën e Vendeve Islamike. Raporti Ziadin Gashit.
Sekretari i përgjithshëm i Organizatës për Bashkëpunim Islamik Ekmeleddin Isanoglu u ka premtuar institucioneve të Kosovës angazhimin e tij për shtimin e numrit të njohjeve. Gjatë një vizite që po i bën Prishtinës, Turku Isanoglu është pritur nga presidentja, kryeministri dhe ministri jashtëm i Kosovës, ndërkaq kuvendi ka mbajtur një seancë solemne për të respektuar këtë vizit. Ai tha se është duke lobuar që të gjitha shtetet anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik ta njohin Kosovën në një afat sa më të shpejtë.
Kosova has been an important item in OIC agenda. Almost once of the countries who recognized Kosovo.
Kosova ka qenë një çështje rëndësishme në agjendën e organizatës. Janë 31 vende që i përkasin organizatës që numëron 57 shtete, të cilat e kanë njohur Kosovën e pavarur. Së fundit, atyre ju bashkuan edhe Pakistani dhe Guantanamo, ka thënë Isanoglu. Sipas tij, së shpejti pritet edhe njohje të reja. Nga ana e tij, kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova pret njohje të reja, por ato nuk mund të bëhen publike në këtë fazë për shkak të implikimeve që mund të ketë. Thaçi tha se ka marrë me këtë rast mbështetjen e sekretarit të Organizatës për Bashkëpunim Islamik për arritjen e marrëveshjes me Beogradin. Ai e ka njoftuar atë për këtë marrëveshje dhe pavarësisht të disa kundërshtimeve, siç tha ai, që vijnë nga veri i Kosovës, është shprehur optimist se marrëveshja do të zbatohet.
Implementimi është alternativa e vetme dhe asnjë individ nuk do të mund ta pengojë. Serbia në të njëjtën kohë do të lëvizë në rrugën e saj inkurajuese për serbët në veri, përsa Bashkimi Evropian gjithashtu është unik në këtë qendrim dhe mbështetje të fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Pas takimit me kryeministin Thaçi, sekretari Isanoglu ka mbajtur edhe një fjalim para kuvendit të Kosovës. Kryetari kuvendit Jakup Krasniqi tha se kjo vizit paraqet një mundësi tjetër që Kosova të rrisë bashkëpunimin me këtë organizatë.
Vizita e sekretarit përgjithshëm, zotit Isanoglu, paraqet me vete shprehjen e miqësisë, por dhe shpresën e thellimit të bashkëpunimit tonë me vendet anëtare të Organizatës për Bashkëpunimin Islamik dhe të zgjerimit të njohjeve të Republikës së Kosovës nga ato vende që ende nuk i kanë bërë këtë, por edhe të vazhdimit të mbështetjes për vendin tonë.
Nga ana e tij, Isanoglu ka vlerësuar se pavarësia e Kosovës paraqet një aset në botën muslimane dhe e cila do ta fuqizojë edhe më shumë botën islamike. Ai u ka premtuar ligjvënësve kosovar se do të vazhdojë lobimin e tij për shtimin e numrit të njohjeve për shtetin e Kosovës. Presidenti Atif Fete Yahyaga në anën tjetër i ka ndarë sekretarit Isanoglu medaljen Urdhri për Paqe. Organizata për Bashkëpunim Islamik mbledh në vete 57 vende të botës, prej të cilave 31 e kanë njohur Kosovën e pavarur. Kjo organizatë pas Kombeve të Bashkuara është e dyta për kaq numri shteteve përbërëse. Ajo nuk është organizatë fetare, por promovon zërin e botës muslimane, si dhe mbron kauzat dhe interesat e botës islame. Isanoglu ka thënë sot në Prishtinë se pret që në të ardhmen edhe Kosova të jetë pjesë e kësaj organizate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Organizata Freedom House ka publikuar të mërkurën në raportin për lirinë e medjave në botë. Sipas gjetjeve të saj, Kosova renditet në mesin e vendeve pjesërisht të lira dhe madje ka shënuar një hap prapa krahasuar me vitin paraprak. Përfaqësuesit e asociacioneve të gazetarëve në Kosovë shohin si real këtë raport, si faktor që cenojnë lirinë e shprehjes, ata numërojnë ndikimet e politikës dhe të grupeve të biznesit. Pason kronika e Arton Konushevcit.
Tregu i varfër në të cilin gjenden mediat sot në Kosovë ka bërë që disa prej tyre të varen në disa raste nga grupet e caktuara politike apo ekonomike. Përfaqësuesit e asociacioneve dhe gazetarëve në Kosovë, raportin e organizatës Freedom House që flet për lirinë e mediave edhe në Kosovë, e shohin si real. Kosova edhe këtë vit, sipas raportit, është radhitur në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Imer Mushkolaj, drejtori ekzekutiv në Asociacionin e Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, tha se gjendja lirisë së shprehjes në vend është e tillë, çfarë edhe është raportuar nga Freedom House.
Nuk ka se si të jetë ndryshe, domethënë, kam fjalën në aspektin e mospronërcimit të statusit shprehje ashtu të Kosovës në kuptimin e lirisë së mediave.
Duke u bazuar në raportin e Freedom House, bordi drejtues i Unionit të Gazetarëve të Kosovës thot se edhe këtë vit Kosova ka pasur rënje edhe për një vend sa i përket lirisë së shprehjes. Kjo gjë është faktike edhe në terren, sidomos në javët e fundit, sulmet ndaj gazetarëve dhe punëtorëve të mediave, përveç që janë shpeshtuar, janë bërë edhe më të ashpra dhe të egra. Kërcënimet për jetën e gazetarëve dhe punëtorëve të mediave, si dhe familjeve të tyre, kanë marrë një hof të madh gjatë viteve të fundit dhe kjo është shumë shqetësuese, kanë deklaruar përfaqësuesit e bordit të UGK-s. Ndryshe, drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës konsideron se politika dhe grupet e bizneseve janë ato që në një farmase po e cenojnë lirinë e shprehjes.
Është vërtet se grupet politike, gjithashtu grupet e biznesit dhe grupet të tjera të interesit kanë shumë ndikim në kuptimin që pengojnë lirinë e shprehjes dhe në kuptimin që ndikojnë që liria e shprehjes të mos përparoj respektivisht të mos ketë liri të plot të shprehjes, por në anën tjetër, konsideroj se edhe vetë mediat duhet t'jenë ato që me këmgullje të mos bjen prej e këtune ndikimeve.
Përveç ndikimeve politike në media dhe marketingu, tash e disa vjetë shihet si mënyrë moderne e kontrollimit të medjave. Në UGK thonë se normat ligjore në Kosovë në aspektin e mbrojtjes së lirisë së medjave janë në pajtim me standardet e larta të vendeve demokratike, por zbatimi i tyre mbetet edhe më tutje një sfidë e vërtetë.
Në Kosovë tregu medial është shumë i varfër dhe mbijetesa e medjave në këtë treg është pothuajse i pamundur, pa mbështetjen financiare të ndonjë burimi jo parimor. Kjo gjë shkakton varësi të medjave, qoftë nga politika, qoftë nga biznese të ndryshme apo grupe të interesit.
Tha për Radio Evropa Elir Muhamet Jahiri, kryetari UGK-s. Një nga faktorët kryesor që politikën, biznesin e grupet e interesit i shtyn që të tentojnë të bëjnë ndikim në media, është rëndësia që kanë këto të fundit për të krijuar opinion publik. Kryetari i Komisionit të Pavarur të Medjave, Shefki Ukaj, tha se ndikimi politikës në media dhe i grupeve të interesit është evident, por çështja tani është se si të dilet nga kjo gjendje.
Këto po shihet edhe në këtë fundit që është një ndikim edhe në mediat e shkruara dhe elektronike, edhe mendoj që këtë praktikë do të gjejmë forma dhe mënyra të ndërprejmë për shkak të rrethonave dhe të proceseve demokratike që po zhvillohen në Kosovë dhe e gjithë kjo bëhet që do të vërtet definohen qartë edhe interesi i medjave po interesi kryeput i pavarur.
Kurse sociologi i komunikimeve në Universitetin e Prishtinës, Ibrahim Berisha, tha:
mediat në aspektin financiar janë të dobta dhe kështu që ka nevojë për ndihmë financiare. Burimet kryesore financiare kontrollohen nga politika, si në biznesin privat, ashtu edhe publik, kështu që të tjetë jo i lehtë procesi i pavarësimit të plotë të medias në Kosovë.
Liria e medjave, si pas raportit më të ri të organizatës Freedom House, në mbar botën ka rënë vitin e kaluar në pikën më të ulët në disa dekada. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët politik në Kosovë konsiderojnë se imazhi i vendit vazhdon të mos jetë i mirë për faktin se institucionet dhe shoqëria nuk kanë arritur të luftojnë me sukses fenomenet negative. Ata thonë se diplomacia anti-Kosove Serbisë, korrupsioni, verju i vendit, akuzat se autoritetet kosovare kanë bërë gjoja trafikim organesh, janë vetëm disa faktor që kanë ndikuar për të keq në imazhin e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Imazhi i cili është krijuar në sy të botës për Kosovën ende mbetet i zymt pavarësisht përpjekjeve të kësaj të fundit që ta përmirësoi atë që nga shpallja e pavarësisë së vendit në shkurt të vitit 2008 vlerëson njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë. Shpend kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave Kipret vlerëson se që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës diplomacia apo kundër diplomacia e Serbisë ka qenë shumë e ashpër ndaj Kosovës, por edhe mjaft efektive në dëmtimin e imazhit Kosovës, por si që ta imazhi të Kosovës shërbim të keq i kanë bërë edhe vetë kosovarët.
Por pas që Serbia ka dëmtu imazhin e Kosovës me diplomacinë vetë, edhe vetë ne brenda shtetit nuk i a kemi lënë keq, pasi që në mënyrë të vazhdueshme kemi tregu se nuk jemi në gjendje që ta luftojmë krimin e organizum, për çka edhe Kosova njihet më së shumti në arenën ndërkombëtare. Edhe hapat që i kemi marrë më shumë kanë qenë hapa kozmetik për ta përmirësu imazhin se sa hapa substancial që kishim e përmirësu këtë imazh.
Politologu Behlul Beçaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se imazhi i Kosovës varet nga zhvillimet që ndodhin përbrenda saj.
Realisht në një gjendje ku gjysma më tepër e popullit është e urritur dhe gjysma më tepër e popullit ekonomikisht aktiv është e papunë, ku dominon korrupsioni dhe radhitet në vendin 102 mediat e Kosovës, nuk mund të themi se kemi imazhin e mirë, por kjo do thotë se nuk ka mundësi për të ndryshuar me qëllim të përmirësimit të imazhit.
Ndrysh analisti Kursani vlerëson se ka mjaft shembuj të cilët si shtotai ja kanë nxirr ose zbardh fytyrën Kosovës.
Ato që ja kanë dhënë faqen në Kosovës, fatkeqësisht është lajmi gjoja për firjen e kryeministrit të Kosovës në trafikim të organeve, pa marr parasysh që verdikti ende nuk është marrë dhe hetimet vazhdojnë. Kjo pa dyshim se ka qenë goditja më e madhe ndaj imazhit të Kosovës. Rastet ku Kosova ka mutja zbardh vetës fytyrën është pra në diasporën e Kosovës, si në artë, si në kulturë, do thotë kemi rastin e Rita Orës, e cila me vetë iniciativë e përmirëson imazhin e Kosovës.
Shembull i keq për imazhin e Kosovës, sipas politologut Beçaj, ende mbetet verju i vendit dhe pasiguria atje.
Derisa kemi për shembull prej janarit deri sot, vetëm në veri mbi 20 e më tepër kujdesje të bombave përmjet shpërthyese, të cilat për çdo ditë janë pjesë e mediave botërore, çfarë përshtypje mund të krijojë një shtetar që në vend tjetër, lërë Balkanit, në Evropa, për në Amerika, për diku tjetër.
Ndryshe, Kursani ka theksuar se Kosova shumë pak e ka shfrytzuar diasporën e saj për përmirësimin e imazhit, ku sipas tij ka mjaft shqiptarë të Kosovës të suksesshëm në fusha të ndryshme, të cilët do të ndikonin pozitivisht në këtë imazh. Ndërkaq politologu Beçaj ka shprehur edhe një herë bindjen se vetë qytetarët janë ata që mund ta përmirësojnë imazhin e Kosovës, por sipas tij tash për tash qytetari është i hendikepuar për shkak se siç ka thënë ai, është krijuar një raport abuzues në institucionet, derisa nuk ndryshon ky raport, ka thënë Beçaj, nuk mund të pritet që qytetari do ta ketë guximin që të bëjë diçka që sipas tij mund të rrezikoj edhe ekzistencën e tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shifrat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për rënje të papunësisë për 10%, kontestohen nga ekspertët e ekonomisë dhe përfaqësuesit e biznesit. Sipas tyre, shifrat e tilla shfrytëzohen për efekte mediale, pasi situata ekonomike nuk mundëson që të ketë rritje të shkallës së punësimit. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Në Kosovë nuk ka ulje të shkallës së papunësisë, ashtu siç ka deklaruar së fundmi Agjencia e Statistikave të Kosovës, konsiderojnë jo të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, shifrat për papunësi mund të ndryshojnë nga vitin e vet, por që viteve të fundit nuk ka pasur ndonjë indikacion që siguron rritjen e punësimit në vend. Ibrahim Rexhepi, udhëheqës i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale (STRAS), thotë se të dhënat e fundit të ASK-s burojnë nga një anketë zhvilluar me mbi 10.000 persona, e cila anketë po shfrytëzohet për efekte mediale dhe për të krijuar disponim të rrejshëm në opinion. Ai madje thotë se anketa nuk tregon se në cilat fusha janë punësuar këta persona, dhe njëherë sipas tij, anketa zhvilluar thuajse në periudhën e njëjtë kur ka ndodhur regjistrimi i popullsisë.
Nuk ka ulje dhe ajo ulje nuk del prej asprej prej Agjencionit Statistikave. Agjencioni Statistikave ka fol për një anketë që ne ka bërë. Po, ajo tash po e përdor këtë thjesht për efekte mediale apo për të krijuar një disponim të rrejshëm në opinion. Se gjendja reale edhe e shifra e vërtetë për papunësinë në Kosovë del nga dhënat prej regjistrimit popullat. Por fjala është për një anketë, çka do thotë se anketa ka për mosën një numër shumë të kufizuar të njerëzve e jo që trajtoj gjendjen e përgjithshme në Kosovë.
Nga rezultatet e përgjithshme të popullsisë që janë publikuar në shtator të vitit të kaluar, thuhet se papunësia në Kosovë është 24.9%. ndërka që në bazë të anketës e fuqisë punëtore për 6 mujorin e partë të vitit i 2012 të publikuar të martën nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se niveli papunësisë në Kosovë ka rënë për 10% apo në 35.1% në krahasim me rezultatet e anketës së ngjashme të vitit të 2009. Eksperti tjetër i ekonomisë Ismail Kastrati dyshon se në Kosovë ka uljet e papunësisë nga 45 në 35%, ashtu siç pretendon ASK-ja.
Të dhëna për punësuarit apo zbritjen e numrit të punësuarve janë të pabesueshme. Këtë kohë kur në këtë Evropë, pasazhit në Eurozonë, kemi rritje rapide të numrit të papunëve, të delesh me një rezultat se ne mëra kësaj kohë, nga pimenon nga të ne kemi zbrit numrit të papunëve për 10%, është mrekulli, por një mrekulli e cila mund të kontestohet çdo ditë.
Me përfaqësues të komunitetit të biznesit, ndërka që dëshirojnë që ulja nivelit të papunësisë të jetë 10%, por sipas tyre në realitet është vështirë realizueshme. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare e Biznesit e quan shifra ambicioze për të cilat duhet bazohet në fakte. Ai ndërka që vlerëson se për të nxjerrë rezultatin e anketës duhet analizon pyetjet e parashtruara sepse në këtë mënyrë kupton se çfarë kaje kanë dashur të japin anketës. Megjithatë Shahini tregon se gjatë bursës së punësimit projekt ky që realizohet për çdo vit në Kosovë me vështirësi arrihet të punson deri në 500 punëkërkues.
Enti statistikor i Kosovës duhet të ketë të bazuar këto shifra dhe të argumentuara mirë, sepse është një institucion kredibil dhe kredibiliteti nuk duhet të institucionin të humbë qoftë për gabime teknike, qoftë pretendime politike, apo për të ngrit imazhin një artificiale. Është dashur që analizat të thukta të ketë në secilin sektor dhe në secilin vend të punës. Ka jenë punësua ta të punësuar, ku jenë punësua?
Edhe disa parti opozitare në Kosovë tashme kanë deklaruar se nuk i besojnë shifrave të Agjencisë Statistikave të Kosovës për rënjet e shkallës së papunësisë. Por udhëheqës të Bankës Botërore në Kosovë gjatë prezantimit të anketës kanë thënë se rezultatet janë të nivelit të besueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni, një pjesë kryetarëve të rinj të komunave kanë larguar nga puna dhjetra administrator me arsyetimin se u ka skaduar kontrata për marrëdhënie pune. Sipas aktivistëve për të drejtat e njeriut, një gjë e tillë flet për mungesë të së drejtës në Maqedoni. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell më shumë detaje nga reagimet.
Përderisa partitë politike janë duke drejtuar akuzat të rënda ndaj njëra tjetrës për referenshizëm politik dhe atë etnik, avokati i popullit në Maqedoni, Ixhet Mehmeti, bën të ditur se institucioni që drejton ai vetëm ka ngritur procedurë juridike në bazë të ankesave të administratorëve të cilat janë larguar nga puna me ndrimin e kryetarit të komunës më njëherë pas përfundimit të zgjedhjeve vendore. Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, thekson se largimi i administratorëve në nivel komunal nuk paraqet asgjë të re për realitetin e hidhur në të cilin ndodhet vendi, sa i përket profesionalizmit të institucioneve. Përkundrazi, shton ajo, kjo është problem që trashëgohet tani më disa cikle zgjedhore. Pas përfundimit të zgjedhjeve tani me një kohë të gjatë, pa përjashtim, qofshin ato lokale apo parlamentare, bëhet ndrimi i pothuajse tërë administratës në të gjitha nivelet. Kjo vlen qartë se në Republikën e Maqedonisë jo vetëm se nuk kemi të bëjmë me sundimin e së drejtës, por Maqedonia si shtet se ka kuptuar esencën e demokracisë, e cila nuk kupton kontinuitet në ndërtimin dhe ngritjen e një administrate profesionale, thekson Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat të njeriut, duke shtuar se në fund humbës janë qytetarët, të cilët nuk arrin të marrin shërbime profesionale nga sa administrata është vënë në funksion të politikës dhe jo kërkesave të tyre. Nga ana tjetër, ekspertët juridik nënvizojnë se është evidente mosbesimi i qytetarëve ndaj organeve të drejtësisë, andaj në më shumë raste ata hezitojnë të kërkojnë drejtësi në gjykata. Albulena Karaga nga organizata civil, e cila nga afër ka ndjekur procesin zgjedhor në zgjedhjet e fundit lokale, thot se presioni politikës dhe administratës gjatë tërë kohës ishte shumë prezent.
Që komplet sistemi është i partizuar dhe që politika ngelet vetëm duart e partive, andaj nuk do them e i politizuar, po insistoj që them i partizuar, ishte evidente dhe duke i gjatë tërë kampanjës. Presioni të bëj, sidomos të administratës publike dhe që ato kalonin ditë të tëra duke mos kryer detyrat e tyre të punës, por duke bërë agitacione për parti politike të caktuara, ishte evidente që kërcnoheshin dhe shantazhoheshin me vendet e punës, ishte më së qartë.
Kryetarët e komunave të posazgjedhur thonë se nuk e kanë shkelur ligjin, por nga puna janë larguar ata personat të cilëve u ka skaduar kontrata për marrëdhënie pune, dhe për të njëjtit komunat të cilin e drejtojnë ata nuk kanë nevojë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Pason tani edhe një kronik nga bota. Tre të rinjt, të cilët dyshohen se kanë penguar hetimet ndaj të akuzuarit për sulmet me bomba në Boston, Djokhar Tsarnaev, janë paraqitur për herë të parë në një gjykat të këtij qyteti. Avokatët e tyre kanë thënë se ata janë të pafajshëm, por për më shumë detaje ndjekim Fatmir Bujupin.
Tre të rinjë të dyshuar për pengimin e hetimeve ndaj të akuzuarit për sulmet me bomba në Boston, Djokhar Tsarnaev, janë paraqitur për të parën herë në një gjykatë në Boston. Këta të akuzuar do të mbahen së paku deri në paraqitjen e tyre të ardhshme në seancën gjyqësore më 14 maj. Dy prej tyre janë nga Kazakistani, ndërsa avokatet e tyre thonë se Azamat Tajajakov dhe Dias Kadirbaev, të dy të moshës së 19 vjeçare, nuk janë të involvuar në sulmet me bomba më 15 prill, nga të cilat u vranë 3 vetë dhe u plagosën më tepër se 260 të tjerë. Të dy të rinjt, që janë përshkruar si shok të Tsarnaevit, janë të akuzuar për konspiracion për ta penguar drejtsinë. I dyshuar i tretë, Robel Filipovs, shtetas amerikan, është i akuzuar për dhënien e deklaratave të rreshme të hetuesit. Të tre këta persona akuzohen për largimin e një traste dhe të laptopit nga dhoma e Tsarnaevit në Universitetin Massachusetts në Dartmouth, pas një shkëmbimi të mesazheve tekstuale me Tsarnaevin. Autoritetet amerikane thonë se trasta ishte e mbushur me gjypa të fishekzjarëve, nga të cilët ishin zbrazur materialet të shpërthyese. Autoritetet theksojnë se gjelatina e vazeline së vajgurit, po ashtu, ishte larguar nga dhoma pasi Kadirbajev kishte menduar se substanca ka mundur të përdoret për bërjen e bombave. Si pas hetuesve, Kadirbajev dhe Tajajakov i kishin dërguar pajisjet prapa në banesën e tyre, ndërsa Kadirbajev i kishte hedhur ato në mbeturina. Më vonë, policia e kishte gjetur trastën në një gropë. Si pas dëshmive në nënbetim, të dy personat nga Kazakistani, nga raportet e medjave kishin konkluduar se pamjet e publikuara nga autoritetet tregojnë se Tsarnaev ishte i dyshuar se është njëri nga sulmuesit me bomba. Djokhar Tsarnaev, 19 vjeçar, mbetet në spital me plagët e pësuara gjatë të shkëmbimit të shtënave me policinë më 19 prill, kur ai ishte zënë. Vëllai më i madh i Djokharit, Tamerlan Tsarnaev, ishte vrarë gjatë shkëmbimit të shtënave me policinë po atë ditë. Nëna e tyre ka thënë se akuzat për sulme bomba kundër djemve të saj me kombësi çeçene janë gënjeshtra. Kadirbajev dhe Tajajakov janë arrestuar nga shërbimet e imigrimit të Shteteve të Bashkuara pas së sulmeve me bomba në ndyshime fillestare se kishin bërë shkelje lidhur me vizat e tyre studentore. Agjencia FBI thotë se të tre personat e akuzuar ishin studentë kolegë të Djokhar Tsarnaevit në Universitetin Massachusetts. Robert Stachel, avokati studentit Kadirbajev, tha pas dëgjimit të parë se klienti i tij nuk ka asgjë të përbashkët me komplotin me bomba. Dias Kadirbajev absolutisht i hodhi poshtë akuzat. Siç kemi thënë prej fillimit, ai i ka ndihmuar FBI-s në këtë hetim. Ai është i shokuar dhe i tmerruar nga dhuna në Boston. Ai nuk i ka ditur se ky individ, Tsarnaev, ishte i involvuar në sulmin me bomba. Alodimi i tij i parë erdhi shumë më vonë. Akuzat e qeverisë se ai ka parë fotot dhe ka njohur Tsarnaevin më njëherë, i kontestojmë dhe këtë do ta provojmë në gjykatë. Zotit Kadirbajev dhe familjes së tij u vjen shumë keq për atë që ka ndodhur këtu në Boston, por ai nuk ka asgjë të përbashkët me këtë, tha avokati Stachel.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik i premton Kosovës lobim dhe njohje të reja. Varësia nga grupet e interesit pengon lirinë e medjave në Kosovë. Ekspertët hedhin poshtë shifrat që flasin për rënje të papunësisë. Ngrihen akuzat ndaj tre të dyshuarve të rinj për sulmet në Boston. Përleshje fatale ndërmjet Afganistanit dhe Pakistanit përgjatë kufirit kontestues. Dëgjues të nderuar, kaq për edicionin e orës 16:00. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme, bashkë miru të gjofshim.